นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุพเพกตปุญญาตาเอตัมมังคะละมุตตมันติต่อจากนี้ถึงโอกาสถึงเวลาเหมาะอันควรที่พวกเราจะมาฟังธรรมกันเพราะนั้นการฟังธรรมให้ได้ผลนั้นพวกเราเริ่มต้นก็พากันนั่งให้สบายสบายนั่งแบบไหนสบายเราก็นั่งกันเพราะเราต้องการความสบายแล้วเพราะนั้นเรานั่งให้สบายไม่ต้องพนมมือก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าเราสำรวมให้สำรวมกายวาจาแล้วสำรวมใจของเราพร้อมก็แสดงเป็นการแสดงความเคารพแล้วเมื่อเราได้ที่นั่งให้พอเพียงของเราแล้วอย่าไปเกยเข่าให้ห่างกันพอประมาณเพื่อจะไม่กังวลต่อคนอื่นเมื่อเราได้ที่นั่งจัดที่นั่งของเราให้เรียบร้อยสบายๆทั้งท่าขันร่างกายแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะปล่อยวางร่างกายเราจะปล่อยวางภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างบุคคลนั้นบุคคลนี้ตลอดจนกระทั่งเวล่ำเวลาเราจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจของเราไม่เอาใจของเราไปผูกพันไม่เอาใจของเราไปกังวลไม่เอาใจของเราไปนึกคิดปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นในขณะนี้ร่างกายของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่งอยู่เฉพาะร่างกายเป็นอิสระเสรีอยู่เฉพาะร่างกายไม่มีอะไรลุงลังเลยเพราะนั้นเราก็รักษาใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันอย่าไปพลุงพลังกับความนึกคิดปรุงอดีตอนาคตต่างๆนานาโดยให้จิตอยู่กับปัจจุบันเราจะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธก็อยู่กับพุทโธหรือเราจะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเมื่อเรารักษาจิตของเราอยู่ในปัจจุบันทำได้แล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายออกไปสู่อดีตอนาคตหรืออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายธรรมะที่ท่านแสดงไปมันก็ส่วนใดที่ถูกจริตนิสัยของเราหรือเรายังติดขัดข้องคาอยู่ในธรรมะส่วนใดธรรมะนั้นก็จะไหลเข้าสู่จิตสู่ใจของเราเองเหมือนกับว่าถ้าเราได้สถานที่เงียบสงบแล้วเทปของเราเนี่ยมันเกลี้ยงสะอาดเราอัดมันก็ได้เสียงอันชัดเจนอันนี้เช่นกันเมื่อเรารักษาจิตของเราอยู่ในปัจจุบันนั้นเสียงธรรมที่แสดงออกไปก็จะซึมซับเข้าสู่ใจของเราใจของผู้ฟังย่อมได้รับความสงบหรือใจของผู้ฟังย่อมได้รับความผ่องใสนั่นเองเพราะนั้นจากนี้ไปพากันตั้งใจสดับตับฟังธรรมะกันสืบต่อไปชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกนั้นเราต่างท่านต่างคนต่างล้วนแต่ปรารถนาความสุขไม่มีใครปรารถนาทุกข์เพราะฉะนั้นการขวนขวายแสวงหาของพวกเราต่างท่านต่างคนล้วนแต่แสวงหามาเพื่อความสุขหรือเพื่อป้องกันทุกข์หรือเพื่อดับทุกข์ที่มีอยู่แล้วในชีวิตของพวกเราเองนับตั้งแต่เรารู้เดียงสามาเราจะไปขวนขวายแสวงหาอะไรมารวมความแล้วก็เป็นไปเพื่อความสุขของเราทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะไปขวนขวายศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้ไปประกอบกิจการงานอาชีพหาเงินหาทองหายศหาบรรดาหาศักดิ์หาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนหาภรรยาหาสามีหาครอบครัวหาอะไรต่ออะไรวัตถุสิ่งของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เราผ่านมานั้นเราล้วนแต่แสวงหามาเพื่อความสุขของเราด้วยตามความคาดหมายของใจของเราเองใจคาดหมายเราอย่างไรหรือตามสภาพสังคมนั้นเขานิยมอย่างไรเราก็ไปคาดหมายตามสังคมนั้นหรือคาดหมายไปตามความต้นเดาของเราเองว่าเรามีสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นได้ไปอย่างนั้นแล้วเราจะมีความสุขเพราะนั้นพวกเราจึงพากันดิ้นรนพากันทะเยอทะยานพากันขวนขวายให้ได้สิ่งที่เราปรารถนาที่เราต้องการมาแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวแม้จะทุกข์ยากลำบากจนบางคนยอมสละเป็นสละตายไปก็มีเพื่อให้ได้สมความปรารถนาแล้วพวกเราท่านทั้งหลายการเวลาที่ผ่านมาในวัยของพวกเรามาถึงบัดนี้พวกเราได้ย้อนระลึกเลยหรือย้อนพิจารณาตัวของเราเองหรือไม่ว่าการเวลาที่ผ่านมาที่เราพากันดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายแสวงหาความสุขตามความคาดหมายของเรานั้นแล้วชีวิตของพวกเราประสบสัมผัสกับความสุขส่วนใดเราได้ความสุขสมดังที่เราปรารถนาหรือไม่ นี่แหละถ้าพวกเราไม่เคยพิจารณาเลยก็แสดงว่าพวกเรายังประมาทยังนอนใจในชีวิตยังนอนใจในความเป็นอยู่ของเราอย่างยิ่งชีวิตที่ไม่ประมาทไม่นอนใจแล้วจะต้องควรที่จะต้องย้อนดูหรือย้อนพิจารณาดูตัวของตัวเองบ้างเราจะได้เห็นต้นสายปลายเหตุหรือเราจะได้เห็นเส้นทางบ้างเพราะนั้นถ้าหากเราย้อนมาพิจารณาดูการเวลาผ่านไปชีวิตของพวกเรานั้นถ้าเราพิจารณาโดยความเป็นธรรมแล้วเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าชีวิตของพวกเราที่เราดิ้นรนทะเยอทะยานคาดหมายไปต่างๆนานาตามความต้องการหรือตามความนิยมของสังคมต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมาตั้งแต่เรารู้ยังสามาจนกระทั่งถึงบัดนี้และแน่ใจว่ายังจะตลอดต่อไปนั้นชีวิตของพวกเรานั้นล้วนแต่จะเพิ่มพูนแต่ภาระมากขึ้นล้วนแต่จะเพิ่มพูนความพลุงพลังจะเพิ่มพูนแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายจะเพิ่มแต่ปัญหาสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งที่กล่าวมานี้ล้วนแต่ไม่มีใครปรารถนาแต่ละท่านแต่ละคนล้วนแต่ไม่ปรารถนาภาระไม่มีใครปรารถนาความพลุงพลังไม่มีใครปรารถนาความยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ชีวิตของพวกเรานับวันจะเพิ่มพูนแต่สิ่งเหล่านี้ส่วนธาตุขันธ์ร่างกายของพวกเรานับวันก็เก่าค่ำคร่าไปเก่าค่ำคร่าไปแก่เท่าลงไปไอ้ความแก่เท่าความเก่าค่ำคร่าของธาตุขันธ์ร่างกายนั้นก็พร้อมกับนำเอาความอึดอัดพร้อมกับนำเอาโรคภัยไข้เจ็บพร้อมกับนำเอาความทุกข์เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นในธาตุขันธ์ร่างกายผลที่สุดก็คือความแตกดับมาเยือนเรือนกายนี้นั่นเรามาพิจารณาดูแล้วนับตั้งแต่เราอุบัติขึ้นมาในโลกจนกระทั่งถึงวันแตกดับเรามีส่วนใดเป็นความโศกเรามีส่วนใดเป็นความประเสริฐหรือมีส่วนใดเล่าที่จะมาแก้ไขชำระทุกข์ของเราให้ดับสิ้นไปถ้าเราพิจารณาดังที่กล่าวมาอย่างท่องแท้แล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ที่เราขวนขวายแสวงหามานั้นมันไม่ใช่เส้นทางแห่งความโศกมันไม่ใช่เส้นทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะธาตุขันธ์ร่างกายนั้นเราแสวงหามาเพื่อปากท้องร่างกายธาตุขันธ์ร่างกายของเราจะไปหาสุขมาจากไหนเพราะกองทุกอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีทุกใดในสามโลกนี้มันจะทุกเท่ากับเรือนกายอันนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าภาระแห่งเวปัญจขันธาขันห้านี้เป็นภาระหนักที่สุดไม่มีภาระอะไรจะหนักเท่ากับการแบกขันห้านี้แล้วท่านบอกภาระห้าโลจะปุคโลบุคคลทั้งหลายแบกภาระเหล่านี้ไปจึงเป็นทุกข์ที่สุดในโลกแล้วเราจะไปเอาสุขได้จากที่ไหนจากกองทุกข์เรามาพิจารณาดูว่าตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีรษะมีส่วนใดเล่าที่เป็นกองสุขมีส่วนใดเล่าที่เป็นความสุขนับตั้งแต่วันแรกที่เราได้กองธาตุกองขันธ์อันนี้มันก็แสดงถึงความทุกข์อยู่แล้วว่าเราเกิดมาเราได้เลือนกายนี้มาเราได้มาพร้อมกับการร้องไห้ไม่ใช่เหรอหรือมีใครเกิดมาหัวเราะบ้างไหมมันก็ล้วนแต่เกิดมาร้องไห้ทั้งสิ้นนั่นแหละไอ้การร้องไห้นี่ก็แสดงถึงความทุกข์แล้วถึงวันสุดท้ายปลายแดงของชีวิตถึงความแตกดับของเลือนกายนี้ก็ร้องไห้อีกจบด้วยการร้องไห้แม้ตัวคนตายไม่สามารถร้องไห้ได้ก็ยังเป็นสาเหตุให้คนอื่นเขาร้องไห้แต่เรามาพิจารณาดูสิเริ่มต้นด้วยการร้องไห้และจบด้วยการร้องไห้แล้วส่วนท่ามกลางล่ะท่ามกลางพุทธเจ้าบอกชาติปีตุกข้าชาลาปีตุกข้ามรณะปีตุกขังโซกาบาลทีวะถูกขัดทอมาทางสุปายาซาปีตุกข้าอาปิเยหิสัมปโยโคดุกข้อปิเยหิวิปโยโคดุกข้อยำปิช่างนรปติปัมปิตุกขังท่านบอกว่าความเมื่อเกิดมาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความได้ในสิ่งอันไม่เป็นที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ความพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์มันวนอยู่กับตัวทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายแล้วมันสุขอยู่ตรงไหนนั่นเรามาพิจารณาดูมันล้วนแต่กองทุกข์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงดับเพราะฉะนั้นไม่มีทุกในโลกนี้จะหนักยิ่งกว่ากองท้ายกองขันอยู่แล้วทุกวันนี้พวกเราจึงอยู่ด้วยการบรรเทาทุกทั้งสิ้นถ้าหากเราไม่บรรเทาทุกนี้เราก็ทนมันไม่ได้เช่นว่าความหิวกระหายเราทนไม่ได้หรอกเราก็ต้องบรรเทาทุกด้วยการรับประทานรับประทานมันก็ไปพ้นทุกในช่วงระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน 4-5 ชั่วโมงก็มาทุกอีกบีบคั้นเราอีกเราก็ต้องไปรับประทานเพื่อบรรเทาทุกอีกหนาวเราทนไม่ได้เราก็ต้องไปนุ่งห่มร้อนเราทนไม่ได้ก็ต้องไปอาบ ง่วงเหงาเหานอนทุกข์เราทนไม่ได้ก็เราก็ต้องไปหลับไปนอนขับถ่ายเราทนไม่ได้เราก็ต้องไปขับถ่ายแม้กระทั่งนั่งเราก็ทนไม่ได้เราก็ต้องไปยืนทนไม่ได้เราก็ต้องไปเดินเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ด้วยการบรรเทาทุกข์อยู่ตลอดเวลาอิริยาบถ4นี้มันจึงเป็นอิริยาบถของการบรรเทาทุกข์อย่างแท้จริงนี่แหละชีวิตของพวกเราเรือนกายนี้จึงเป็นกองทุกข์อย่างแท้จริงถ้าหาพวกเราพากันลุ่มหลงมัวเมาเพ้อเพลินหลงไหลอยู่ในกองทุกข์นี้มันก็จมอยู่แต่กองทุกข์นี้ตั้งแต่วันเกิดก็ตั้งถึงวันตายแล้วก็วนตายวนเกิดวนเกิดวนตายหาจุดจบสิ้นไม่ได้มันจมพวกเราจมอยู่กองทุกข์มากี่ภพกี่ชาติจนนับไม่ได้นี่แล้วเรามาพิจารณาดูว่าบัดนี้เรามีธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศก้องโลกมาแล้วเราแต่ละท่านแต่ละคนก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธพระพุทธเจ้าประกาศมาอย่างถูกต้องแม่นยำประกาศเส้นทางแห่งความสุขอย่างแท้จริงนั่นพระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกอย่างแท้จริงท่านแม้นท่านจะอยู่กับกองทุกข์ก็จริงอยู่แต่ท่านก็ดูมีความเฉลียวฉลาดที่จะมาแกะเกี่ยวข้องกับกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เปรียบประดุจเหมือนบุคคลที่อยู่กับกองขยะเรามาพิจารณาดูว่ากองขยะมันเป็นยังไงกองขยะมันมีแต่ความสกปรกโสโครกมีแต่ความเน่าความเหม็นมีแต่ความน่าสิอิสเอียนเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยู่กองขยะนั้นน่ะเขาก็ได้รับแต่เชื้อโรคได้รับแต่กลิ่นอันเน่าเหม็นน่าสิอิสเอียนอยู่ตลอดเวลามีแต่นำเอาเชื้อโรคมาสู่ตัวเองนั่นแหละก็จมอยู่ในกองขยะกี่พวกกี่ชาติก็จมอยู่ในกองขยะก็ได้รับแต่ความน่าสิอิสเอียนน่าขยะแขยงทั้งกลิ่นก็น่ารังเกียจท่านเชื้อโรคอะไรมากมายไก่กองก็มาสะสมทับผมก็มาชีวิตก็เลยมีแต่ความเศร้าหมองชีวิตมีแต่ความทุกข์นั่นแหละคือคนที่อยู่กองขยะเปียกก็เปียกประโยชน์เหมือนกับพวกเราอยู่กองทุกข์อยู่เรือนกายเนี่ยกองทุกข์แต่ถ้าคนฉลาดที่เขาอยู่กองขยะนั้นเขาก็สามารถแปลงเอากองขยะนั้นมาเป็นปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ของเขาให้เจริญงอกงามจนกระทั่งออกดอกออกผลมาให้เขาได้ชื่นอกชื่นใจพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เช่นกันพระพุทธเจ้าแม้ท่านอยู่กองทุกข์นี่ก็จริงอยู่แต่ท่านสามารถเอากองทุกข์เนี่ยเรามาปรับแปลงเป็นอัตเป็นธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจของพระองค์ท่านจนกระทั่งจิตของท่านเป็นสุขเป็นกองบรมสุขอยู่ที่ไหนก็สุขขังวัตตะสุขขังวัตตะเป็นสุขหนอสุขหนอสุขหนอนั่นคือพระพุทธเจ้าของพวกเราแล้วพวกเราท่านทั้งหลายเราก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเรามีธรรมของพระพุทธเจ้ายังประกาศก้องโลกมีครูบาอาจารย์เป็นพยานยืนยันของเราอยู่ในทุกวันนี้เราจึงงอมืองอเท้าจมอยู่กองขยะอีกเหรอนี่ทำไมเราไม่พากันพิจารณาเตือนตัวของเราเองเล่าถ้าหากผู้เราพาเตือนตัวเราเองว่าเราจะประมาทไม่ได้เราจมอยู่กองขยะมานานเหลือเกินแล้วเราจมอยู่ในกองทุกข์มานานเหลือเกินแล้วแล้วเรายังจะคอยวันไหนอีกเรายังจะจมอยู่อย่างนี้หรือแล้วเราจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่เราจะเอากองขยะนี้มาแปลงเป็นปุ๋ยเพราะไม่ต้องใช้เวลาในการแปลงเป็นปุ๋ยจริงกันนี่เราก็เช่นกันเราก็ต้องใช้เวลาที่จะเอากองทุกเนี่ยมาแปลงเป็นอัตเป็นธรรมแต่ถ้าหากเรายังบัวเมาลุ่มหลงอยู่ในกองทุกเราก็จมอยู่ในกองทุกอยู่ตลอดเวลาหาโอกาสที่จะสัมผัสกับกองสุขนี้ไม่เจอเลยเพราะนั้นถ้าหากพวกเราพากันตื่นเนื้อตื่นตัวพากันเปิดใจออกมาพร้อมที่รับเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศก้องโลกไว้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีคุณค่าอย่างไรท่านกล่าวอย่างไรท่านสอนอย่างไรท่านบอกอย่างไรเอาวิธีการที่จะเอากองทุกข์นี้นะมาแปลงเป็นอัตเป็นธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจมาเป็นกองสุขสู่จิตสู่ใจของเราเปรียบเหมือนแค่ที่เขาแปลงเอากองขยะมาเป็นปุ๋ยนั่นน่ะเขาก็มีวิธีการต่างๆมาแปลงกองขยะให้มาเป็นปุ๋ยพระพุทธเจ้าของเราก็จริงก็ใช่ท่านก็มีวิธีการที่จะแปลงเอากองทุกข์เนี่ยมาเป็นอัตเป็นธรรมท่านแปลงอย่างไรท่านแปลงด้วยวิธีการต่างๆมีมรรคมีองค์8ประการขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิลงท้ายก็ด้วยสัมมาสมาธิถ้าหาพวกเราประมวลลงมาในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาดังที่พวกเราคุ้นหูนั่นแหละเป็นวิธีการเอามาแปลงกองขยะให้มาเป็นอัตเป็นธรรมเข้าสู่สู่จิตสู่ใจเอาเราจะแปลงได้อย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรเรามาพิจารณาเริ่มต้นตั้งแต่ศีลชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนในที่นี้เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราเกิดขึ้นมาคนเดียวก็จริงอยู่แต่แล้วเราอยู่คนเดียวได้ไหมเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะ นับตั้งแต่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะเล็กๆ เช่นในครอบครัวเป็นต้นจนกระทั่งถึงหมู่คณะใหญ่โตออกไปเช่นหมู่คณะในวงงานหมู่คณะในสังคมเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนออกไปเพราะฉะนั้นการอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นก้อนนั้นแต่ละท่านแต่ละคนก็ปรารถนาการอยู่ร่วมกันนั้นให้มีความโศกให้มีความเบิกบานให้มีความร่มเย็นในการอยู่ร่วมกันไม่มีใครปรารถนาความเล่าร้อนความขุ่นมัวความเดือดร้อนในการอยู่ร่วมกันหรอกเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันของพวกเรานั้นก็เพราะการอยู่ร่วมกันของเราในความสภาพความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสแล้วก็แต่ละท่านแต่ละคนล้วนแต่มาจากต่างวรรณะต่างชนชั้นวรรณะกันบางคนก็มาจากวรรณะสูงวรรณะปานกลางวรรณะต่ำมาจากเชื้อสายนั้นเชื้อชาตินี้แตกต่างกันการอบรมมาก็อบรมมาอย่างแตกต่างบางท่านบางคนอบรมมาอย่างละเอียดอบรมมาอย่างปานกลางอย่างหยาบบ้างก็เมื่ออยู่รวมกันแล้วแต่ละท่านแต่ละคนทำอะไรตามความเคยชินพูดอะไรตามความต้องการตามความเคยชินของแต่ละท่านแต่ละคนตามการอบรมมาหรือตามเชื้อชาติวรรณะของแต่ละท่านแต่ละคนผลที่สุดการอยู่ร่วมกันก็มีแต่การติงเกี่ยวกันมีแต่การเบียดเบียนกันแล้วการอยู่ร่วมกันมันจะมีความสุขไปได้อย่างไรเล่าเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันจะให้มีความสุขมันก็ต้องมีขอบเขตมีขอบเขตของการกระทำมีขอบเขตของการพูดกันจาไอ้ขอบเขตอันนี้แหละเราเรียกกันว่าศีลเพราะฉะนั้นศีลมันเป็นยังไงในสภาพฐานะปุถุชนเนี่ยปุถุชนคนมีกิเลสนั่นแหละกิเลสแต่มันจะเอากายวาจาของเราไปเครื่องมือของมันเพราะนั้นเราจึงจะต้องควบคุมกิเลสมันอยู่ในขอบในเขตเสียเมื่อเรามีเจตนาที่จะควบคุมกิเลสมันอยู่ในขอบในเขตแล้วเราตั้งเจตนาขึ้นมาในที่ไหนก็ตามในวัดในป่าหรือในรถในลาในบ้านในเรือนในที่ทำงานเราจะเป็นคนมีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีโดยที่เราไม่ได้ไปเจอพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ได้ไปประกาศว่าป้านาติปาอธินาทากาเมสุวิชาอะไรหรอกถ้าเรามีเจตนาขึ้นมาว่าเราจะตั้งใจควบคุมกิเลสของเราให้อยู่ในขอบในเขตจะไม่ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตออกมานี่เป็นศีลอย่างแท้จริงศีลของเราจะมีความบริสุทธิ์ไม่ขาดวิ่งก็เพราะเรามีความอดกั้นต่อกิเลสไม่ปล่อยให้กิเลสมันล้นขอบล้นเขตออกมาเท่านั้นนั่นเราจะเป็นคนมีศีลอย่างบริสุทธิ์ไม่ว่าจะศีลเท่าไหร่มีแต่ความบริสุทธิ์เท่านั้นแหละถ้าเรามีความอดกั้นต่อกิเลสได้นะไม่ปล่อยมันล้นขอบล้นเขตออกมาแล้วนั่นแหละจะเป็นคนมีศีลอย่างสมบูรณ์เช่นว่ากิเลสความโกรธมันไม่มีที่ไหนจะแสดงหรอกมันไม่ได้อยู่ที่นางเขียวนางขอหรอกมันอยู่ในหัวใจของพวกเราเนี่ยนะดูลงไปในหัวใจของพวกเราไอ้ควบคุมอดกั้นในหัวใจของพวกเราเนี่ยแหละไอ้กิเลสความโกรธมันเกิดขึ้นมาอ่ะอดกั้นมันไว้อย่าปล่อยมันลดขอบลดเขตออกมาถ้าเราไม่ปล่อยมันลดขอบลดเขตออกมาศีลข้อที่หนึ่งเราก็บริสุทธิ์แต่ถ้าเราไม่อดกั้นมันอ่ะมันล้นขอบล้นเขตออกมามันก็นำกายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันในทางด่าบ้างทางฆ่าบ้างทางตีบ้างศีลข้อที่หนึ่งของเราก็ด่างพร้อยเมื่อศีลข้อหนึ่งของเราด่างพร้อยแล้วไอ้การเบียดเบียนกันการตบตีกันการทะเลาะเบาะแว้งกันการด่าทอกันการฆ่าฟันกันมันจะอยู่เป็นสุขได้ไหมล่ะมันก็มีแต่การติงเกียวมีแต่การเบียดเบียนกันหัวที่สุดใจของเราก็มีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความดิ้นรนทุรนทุรายด้วยความยำเกรงด้วยความระแวงด้วยความขั้นค้ำในเวรในภัยที่จะเกิดขึ้นมาต่อเราวันที่สุดการอยู่ร่วมกันมากน้อยขนาดไหนหาความสุขไม่ได้หรอกเพราะคอยแต่มีความยำเกรงว่ามีแต่ความกังวลว่าจะเกิดการเบียดเบียนกันเกิดการเอาคืนเงินเกิดการให้โทษให้ภัยต่อกันและนับวันกิเลสนั่นมันก็รุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งเป็นคนเหี้ยมโหดโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละถ้าเราไปเสริมมันแต่ถ้าหาพวกเราพาก็อดกั้นไว้เอากิเลสความโกรธมันแสดงตัวตนขึ้นมามันแสดงมันไม่ได้แสดงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเพราะนั้นเอาอยู่ที่ใจดูมันที่ใจนั่นแหละยายมันลดขอบลดเขตไปเปิดเปื้อนคนอื่นเขามันจะเผาลนกันเผาลนอยู่ที่ใจของเราพอเมื่อเราดูที่ใจเราไม่ไปมองไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นไม่ไปดูคนอื่นเขาแม้กิเลสความโกรธนั้นมันไม่หมดไม่ดับไปมันก็ไม่เพิ่มพูนมากขึ้นเมื่อมันไม่เพิ่มพูนมากขึ้นเราเห็นโทษเห็นภัยของมันที่มันมีแต่ความเหนื่อยดิ้นรนมีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวที่กัดกร่อนอยู่ภายในจิตในใจนั้นคนเราไม่ชอบทุกพิษทอดโทษทอดชอบภัยหรอกเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยนั้นนับวันกิเลสความโกรธจะอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงนับวันเราก็จะเป็นคนโกรธยากขึ้นคนโกรธน้อยลงจนกระทั่งเป็นคนไม่ค่อยโกรธนั่นแหละกิเลสความโกรธก็อ่อนลงแล้วนี่ศีลข้อที่หนึ่งของเราก็บริสุทธิ์เอาศีลข้อที่สองไอ้ความโลภแต่ละท่านแต่ละคนก็ล้วนแต่มีความโลภทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าหากพวกเราไม่พาก็กดกั้นมันไว้ล่ะเมื่อความโลภมันล้นขอบล้นเขตก็ไปเพ่งเล็งความมีความได้ของคนอื่นเมื่อเห็นคนอื่นเขามีเห็นคนอื่นเขาได้ก็ไปอิจฉาอิจฉาจิตใจก็มีแต่ความเล่าร้อนจิตใจก็มีแต่ความขุ่นมัวพอล้นขอบล้นเขตมากออกไปคิดลักตกชิงวิ่งราวเขาคิดคดโกงเขาเพียงแค่ไปคิดคดโกงเขาจิตใจมันก็ไม่สบายแล้วในขณะไปคิดไปคดโกงเข้ามาไปลักตกชิงวิ่งราวเข้ามาได้มามากน้อยขนาดไหนก็ได้มาด้วยความไม่สบายอกไม่สบายใจมากินอยู่ใช้จ่ายก็กินอยู่ใช้จ่ายอย่างไม่สบายอกสบายใจกลัวมันจะเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เลี้ยงด้วยความไม่สบายอกสบายใจผลที่สุดเนื้อหนังเองกระดูกตับไตไส้พุงของลูกของหลานก็เต็มไปด้วยของไม่สบายใจทั้งนั้นแหละแล้วมันจะเป็นมงคลมาจากไหนล่ะนั่นมีก็มีแต่มีด้วยความไม่สบายอกสบายใจไม่ได้มันหาความสุขจากการมีไม่ได้หรอกเอาแต่ถ้าแล้วพวกเราพากันอดกั้นความโลภไว้ให้มันอยู่ในขอบในเขตแม้การได้มาค่อยได้มาด้วยความถูกต้องได้มาด้วยความสุจริตได้มาด้วยความสามารถของเราเองในการประกอบกิจการงานอาชีพอันสุจริตแม้การได้มาของเราได้มาน้อยหน่อยได้มาน้อยจะน้อยกว่าได้มาด้วยอำนาจแห่งความโลภบ้างก็ตามแต่การได้มาของเรานั้นเราก็ได้มาด้วยความสบายอกสบายใจมากินอยู่ใช้จ่ายก็กินอยู่ใช้จ่ายอย่างสบายอกสบายใจนั่นมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เลี้ยงด้วยสบายความสบายอกสบายใจจะไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าการได้มาด้วยอำนาจแห่งความโลภหรือนี่ศีลข้อที่2ของเราก็บริสุทธิ์เอาศีลข้อที่3ครอบครัวนั้นครอบครัวนั้นการมีครอบครัวก็ร่วมแต่ปรารถนาให้ครอบครัวมีความสุขให้ครอบครัวมีความอบอุ่นพ่อแน่ๆครอบครัวจะมีความสุขความอบอุ่นไปได้มันก็ขึ้นอยู่กับสามีภรรยาสามีภรรยานั้นจนต้องมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันมีน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันไอ้ว่าต้องมีขอบเขตของราคะต้องรู้จักควบคุมราคะอยู่ในขอบในเขตสามีก็ควบคุมราคะอยู่ในขอบในเขตของภรรยาตนไม่ปล่อยล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นภรรยาก็ต้องเลยต้องควบคุมราคาอยู่ในขอบเขตของสามีตนไม่ปล่อยล้นขอบล้นเขตไปสู่ชายอื่นสามีก็ไม่ล้นขอบล้นเขตไปสู่ชายหญิงอื่นภรรยาก็ไม่ล้นขอบล้นเขตไปสู่ชายอื่นต่างคนต่างมีขอบเขตที่สามีตนภรรยาตนที่สุดสามีก็ไว้ใจในภรรยาภรรยาก็ไว้ใจในสามีต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันมีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งอันเดียวกันพอมีลูกมีหลานออกมาพ่อแม่มีความซื่อสัตย์มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีความมีน้ำใจกันมีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งเดียวกันลูกหลานออกมามันก็มีความอบอุ่นผลที่สุดครอบครัวนั้นก็มีความอบอุ่นมีความสุขแม้จะเป็นครอบครัวที่มีฐานะน้อยหน่อยครอบครัวที่มียศฐานบรรดาศักดิ์ต่ำต้อยบ้างก็ตามเขาก็มีความสุขมีความสบายไปได้เมื่อพื้นฐานของการดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นแล้วการประกอบกิจการงานอาชีพการดำเนินชีวิตหาความเจริญงอกงามไปเจริญยิ่งขึ้นไปมันก็หาไปได้โดยง่ายเอาแต่ถ้าสามีภรรยาไม่ควบคุมอยู่ในขอบในเขตล่ะสามีก็ปล่อยให้ราคะล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นภรรยาก็ปล่อยให้ราคะล้นขอบล้นเขตไปสู่ชายอื่นต่างคนต่างล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นชายอื่นพี่สุดภรรยาก็ระแวงในสามีภรรยาสามีก็ระแวงในภรรยาต่างคนต่างระแวงซึ่งกันและกันแม้ประกอบกิจการงานอาชีพหาเงินหาทองมาได้มากน้อยขนาดไหนก็มีแต่ระแวงว่ามันจะรั่วไหลออกไปในทางนู้นรั่วไหลออกไปในทางนี้ผลที่สุดก็เลยมีแต่การระแวงกันมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งมีแต่การถกเถียงกันปีนแก้วกันอยู่ตลอดเวลาและจะไปหาความสุขหาความเจริญมาจากไหนมันเจริญไปไม่ได้หรอกนอกจากพังทลายจนถึงแตกแยกออกไปลูกหลานก็พังไปคนละทิศคนละทางเนี่ยมันมีแต่ความพังอย่างเดียวเท่านั้นแหละเปรียบประดุจเหมือนต้นไม้ต้นไม้ถ้ามันมีกาฝากมาเกาะกินแล้วเราจะไปรดน้ำพรวนดินดูแลมันดิบดีขนาดไหนมันจะเริ่มงอกงามเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากเฉียวเฉาจนกระทั่งถึงตายจากไปเท่านั้นเองแต่ถ้าพวกเราพากันระมัดระวังไม่ให้กาฝากมาเกาะกินต้นไม้นั้นพากันรดน้ำพรวนดินดูแลมันดีต้นไม้นั้นก็จะเริ่มงอกงามไปได้ครอบครัวเหมือนกันครอบครัวถ้าสามีภรรยามีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันมีขอบเขตของราคะอยู่ที่สามีตนภรรยาตนแล้วมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อสงเคราะห์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วครอบครัวนั้นมันก็สุขมันก็อบอุ่นมันก็โศกแม้จะเป็นครอบครัวที่มีฐานะต่ำต้อยมียศฐานบรรดาศักดิ์น้อยมันก็มีความสุขไปได้ นั่นศีลข้อที่3ของเราก็บริสุทธิ์นะศีลข้อที่4การสื่อความหมายก็รวมแต่สื่อความหมายด้วยคำพูดคำจาถ้าหากพวกเราไม่พากันควบคุมคำพูดของเราปล่อยให้ความขนองมันครอบงำแล้วมันก็ไปพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียพูดติฉินนินทาพูดโป้ปดมดเท็จพูดไร้สาระต่างๆนานาผลที่สุดคำพูดคำจาของเราก็เป็นที่รังเกียจขยะแขยงต่อบุคคลอื่นเราจะพูดให้มันก่อเกิดเป็นประโยชน์มันก็ไม่เกิดเพราะไม่มีใครยินดีพอใจที่จะฟังนั่นแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับการพูดแต่ถ้าหากพวกเราพากันควบคุมคำพูดนั้นอยู่ในขอบในเขตอย่าให้ความขนองมาครอบงำแล้วเราพูดด้วยคำสัตย์คำจริงพูดด้วยปิยวาจาพูดด้วยอัดด้วยทำวันที่สุดคำพูดคำจาของเราเนี่ยก็เป็นที่ยินดีพอใจของผู้ฟังอย่าพูดให้มันเกิดเป็นประโยชน์อะไรก็มันก็เกิดเพราะมีแต่คนยินดีพอใจในการรับฟังนะเสียงข้อที่4เราก็บริสุทธิ์ส่วนข้อเสียงข้อที่5การเสพสิ่งมึนเมาซึ่งเป็นการทำลายสติคนเรานั้นการรักษาสติก็รักษาได้โดยยากแล้วเช่นว่าพวกเรามาภาวนามาอบรมจิตอบรมใจก็เพื่อบำรุงหรือเพื่อสร้างสติเหลือให้มันแนบแน่นขึ้นมาเพราะนั้นสตินั่นก็เป็นการรักษาได้โดยยากอยู่แล้วแต่พวกเรากลับกลายไปเสพเอาสิ่งมึนเมามาทำลายสติให้มันเสียให้มันสึกหรอให้มันพังทลายมันหลุดสิ้นไปเสียนั่นมันจะไม่แสดงความโง่อันยิ่งใหญ่เลยคนเราถ้ามันไม่มีสติแล้วมันทำความชั่วได้ทุกชนิดนั่นแหละไอ้คนที่มันทำความชั่วก็เพราะมันไม่มีสติต้องมีสติมันก็ยังมีความยับยั้งมันก็ไปทำความชั่วไม่ได้หรอกแต่นี่เพราะมันไม่มีสติไม่มีความยับยั้งชั่งใจมันก็เลยทำความชั่วช้าลามกได้ทุกสิ่งทุกประการนั่นแหละแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานบางประเภทมันยังทำไม่ได้แต่มนุษย์ที่ขาดสติแล้วมันทำได้ทั้งสิ้นโดยไม่มีอะไรมายับยั้งเลยเพราะฉะนั้นการทำลายสตินั้นจะเป็นความโง่ที่สุดว่าเมื่อเมื่อขาดสติแล้วไม่มีสติแล้วความชั่วทุกประเภทนั้นสามารถทำได้หมดคนเมาเนี่ยมันไม่มีสติมันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับการไปเสพสิ่งมึนเมาให้ขาดสตินั้นทรัพย์ก็เสียสุขภาพร่างกายก็เสียเกียรติก็เสียนั่นถึงกับความชั่วช้าลามกก็ไหลเข้ามาสะสมความชั่วช้าลามกโดยไม่รู้ตัวนั่นเพราะนั้นมันมีแต่ความเสื่อมเสียแม้กระทั่งลักษณะอาการของคนเมาก็ไม่ได้แตกต่างจากคนบ้าแต่ถ้าเรามาพิจารณาโดยถูกท่วมทีแล้วคนบ้าเขายังมีคุณค่ายิ่งกว่าคนเมาซะอีกนั่นเราไปพบเห็นคนบ้าเรายังมีความเมตตาสงสารพอจะช่วยเหลือได้เรายังอยากจะช่วยเหลือเลยแล้วมีใครไปเจอคนบ้าเห็นคนบ้ามีใครจะเมตตาสงสารไหมล่ะมีแต่เขาหมั่นไส้ให้เท่านั้นแหละแล้วเราเป็นผู้เมาเองพ่อแม่ลูกหลานเราเป็นคนเมาเองล่ะมีแต่คนก็หมั่นไส้ไปที่ไหนก็มีแต่คนหมั่นไส้แล้วมันเป็นมงคลแล้วเหรอมันดีแล้วเหรอให้พากันพิจารณาดูนี่แหละถ้าตาหน้าแต่งคนเนี่ยต่างให้ความสำคัญแล้วพากันให้ความสำคัญในศีล5พาก็อดกั้นกิเลสมันอยู่ในขอบในเขตแล้วเป็นคนมีศีล5แล้วแม้เราจะเป็นปุถุชนเราก็เป็นกัลยาณปุถุชนก็คือปุถุชนคนดีนั่นเองเพราะนั้นศีลนั้นจึงเป็นเครื่องวัดถึงความเป็นคนดีหรือคนเลวนั่นเองถ้าคนไหนมีศีลคนนั้นก็เป็นคนดีแต่คนไหนไม่มีศีลคนนั้นก็เป็นคนเลวแล้วถ้าคนเลวมันอยู่ที่ไหนเดือดร้อนหมดอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนแต่ถ้าคนดีแล้วมีศีลอยู่ที่ไหนมันก็อบอุ่นอยู่ที่ไหนก็สุขนะแม้เราจะมาจากชนชั้นวรรณะแตกต่างกันมาจากหลายเชื้อชาติกันก็ตามเมื่อเรามีขอบเขตของศีลมีขอบเขตแล้วงามเหมือนกันหมดบริษัทเวอร์ลีน่านี่ลองเป็นคนมีศีลดูสิงามกันทั้งนั้นนะอาดิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังงามทั้งท่ามกลางงามทั้งเบื้องต้นงามทั้งหนังกลางงามถึงที่สุดมีแต่ความงามแม้เราจะมาจากชนชั้นวรรณะแตกต่างกันมาจากเชื้อชาติแตกต่างกันมากมายไม้ไก่กองถ้ามาอยู่ในขอบเขตอันเดียวกันแล้วงามกันนั่นแหละร่มเย็นเหมือนกันหมดเหมือนกับดอกไม้ในแจกันน่ะจะมาจากที่ต่างๆกันมาจากประเภทต่างๆกันว่าดอกไม้ในเมืองดอกไม้ในท้องทุ่งดอกไม้บ้านนอกดอกไม้อะไรมารวมกันอยู่ในแจกันอันเดียวกันแล้วงามเหมือนกันหมดนั่นนี่เราเพราะฉะนั้นพากันเห็นคุณค่าของศีลเมื่อพวกเรามีศีลเป็นเบื้องต้นแล้วการอยู่รวมกันของพวกเราก็ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีปริโภคความกังวลในเวรในภัยต่างๆทั้งหลายใจมันก็มีความผ่องใสมีความเบิกบานในระดับหนึ่ง
เอาจากนั้นมาเรามาชำระใจของพวกเรามาชำระใจของเราอันยุ่งเหยิงวุ่นวายที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายมาแต่ไหนแต่ไรมาด้วยความดิ้นรนดิ้นรนขัดแปลงต่างๆนานากุ้มอกกุ้มใจเศร้าโศกเสียใจคับแค้นใจมีอะไรตัวอะไรมากมายไก่กองสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่มันครอบงำอยู่ภายในจิตอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เรื่องราวที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามเด้อก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากความนึกคิดปรุงแต่งของเราเองเพราะนั้นเราก็ต้องมาชำระแก้ไขมาชำระแก้ไขความคิดของเราเองความคิดนั่นเนี่ยไปจะแก้ไขไอ้ความคิดที่ผิดความคิดที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจแห่งโมหะนั้นให้มันมาเป็นความคิดของวิชาเพื่อจะชำระโมหะความลุ่มหลงให้มันหลุดขึ้นออกไปนั้นปัญญานี่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะจิตนั้นมีความตั้งมั่นมีความหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกเป็นว่าสมาธิจิตที่จะมาเป็นสมาธิได้จิตนั้นก็ต้องมีความสงบเสียก่อนจิตที่จะมีความสงบนั้นจิตก็ต้องมีหลักยึดไว้ถ้าจิตไม่มีหลักยึดแล้วมันก็เล่ยล่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานั่นแหละตื่นนอนขึ้นมาบอกคิดปรุงไปตามอดีตตามอนาคตไปเรื่อยคิดแล้วกุ้มอกกุ้มใจเศร้าโศกเสียใจคิดแล้วแคบแค้นใจไม่อยากจะคิดมันก็หยุดคิดไม่ได้นั่นมันธรรมชาติของจิตเป็นธรรมดาของจิตเนี่ยที่ไม่มีหลักยึดมันก็เล่ยล่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นแหละเอาถ้าเราไม่อยากให้จิตมันเล่ยล่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งเราก็หาหลักมาใดมาให้จิตมันยึดไว้เราจะเอาอะไรมาเป็นหลักเราจะเอาคำบริกรรมว่าพุทโธเนี่ยมาเป็นหลักเรานั่งอยู่เราก็นึกในใจเรานั่งอย่างสบายๆนึกในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่เราเรียกเป็นว่านั่งนั่งภาวนานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยนั่งภาวนามาเอาเราเดินอยู่ก็ตามเราเดินตรงไหนที่จุดไหนมันสะดวกเดินไปกลับเดินสะดวกเราก็เดินด้วยท่าสำรวมแล้วก็นึกในใจบริกรรมไปพร้อมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความมีสติระมัดระวังรักษาอย่ามันย้ายจิตคือผู้รู้เนี่ยเผลอหลุดออกไปจากพุทโธเราเรียกกันว่าเดินจงกรมคนเราถ้ามีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ่อยๆเข้าแล้วจิตที่เคยฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายนับวันมันจะหดกระแสก็มาเรื่อยหดกระแสก็มาเรื่อยด้วยอำนาจแห่งสตินั่นด้วยอำนาจแห่งสติที่เราอบรมไว้เนี่ยเราอบรมพุทโธเนี่ยนึกพุทโธพุทโธเนี่ยแหละเป็นการอบรมสตินับวันสติก็แนบแน่นเข้ามาแนบแน่นขึ้นมาความระมัดระวังก็คุ้นเคยขึ้นมาภายในจิตคุ้นเคยมาเรื่อยๆคุ้นเคยมากขึ้นต่อไปก็เลยเป็นปกติของจิตคือแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตเป็นปกติของจิตที่มีความระมัดระวังคือสตินั้นมันแนบแน่นจากความระลึกได้ก็เป็นความรู้ตัวคือมันรู้ตัวตลอดเลยนับตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนถึงหลับมันเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของจิตเลยจากนั้นคำว่าเผลออีกจะไม่มีเลยพอเรากำหนดพุทโธมาเป็นอารมณ์ของจิตเราจะนั่งกำหนดสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงห้านาทีสิบนาทีมันก็จะอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนอีกต่อไปเมื่อจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่มันเคยครอบงำจิตก่อกวนจิตด้วยความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มีแต่จางออกไปเบาบางออกไปจากจิตอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่ครอบงำจิตมันบางจะออกไปเลยบางจางออกไปจากจิตนั้นเบาบางออกไปมันก็จะมีความร่มเย็นมีความผ่องใสเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นขึ้นทันทีนั่นจากนั้นเราก็เริ่มเห็นผลจากการภาวนามาแล้วเห็นจากผลจากการภาวนาที่สัมผัสรู้อยู่ภายในจิตในขณะนี้ว่าแต่ก่อนแต่ไกลตั้งแต่เรารู้เพียงสามานั้นเราก็มีแต่ดิ้นรนที่เยอะทะยานอยากได้ความสุขวิ่งวุ่นแสวงหาต่างๆตามความคาดหมายหรือตามวัยของตนก็ตามเถอะหรือตามสังคมก็ตามว่าสิ่งใดมีความสุขสิ่งใดจะเป็นความสุขก็วิ่งทะเยอทะยานมาเรื่อยเพราะที่สุดชีวิตของเราไม่เคยสัมผัสกับความสุขเลยแม้เราจะได้สิ่งเหล่านั้นมาได้สิ่งเหล่านี้มามันก็เป็นภาระเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มภาระมากขึ้นเพิ่มความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นส่วนร่างกายก็เก่าค่ำค่าไปดังที่กล่าวมานั่นแหละเพราะที่สุดความสุขห่างออกไปแต่บัดนี้พอเรามาภาวนาจิตของเราหยุดดิ้นรนหยุดขัดแกว่งเท่านั้นแหละ มีความผ่องใสมีความเบิกบานเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายมันเห็นชัดเจนเลยโอ้ยแต่ก่อนนี้เรามีแต่วิ่งหาความสุขวิ่งหาความสุขความสุขมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นั่นพอวันนั้นสัมผัสอย่างนั้นน่ะแต่ทั้งที่จิตยังไม่ถึงกับความสงบลงรวมตัวเท่านั้นน่ะจิตมันเนี่ยละเอียดตัวเข้าไปเมื่อสัมผัสถึงความร่มเย็นความผ่องใสแล้วเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้ความสุขมันอยู่ตรงนี้นั่นแต่ก่อนแต่ใครเราแสวงหามาไม่เคยเจอเพราะเราวิ่งออกไปหาข้างนอกเราไม่เคยหาข้างในนี่พอจิตของเราหยุดฟุ้งซ่านหยุดปรุงแต่งหยุดท่านหมายออกไปต่างๆนานาจิตมีความผ่องใสเบิกบานโซสว่างสวยอยู่ภายในจิตในใจมันเห็นชัดเจนเลยว่าสุขอยู่ตรงนี้สุขเกิดขึ้นมาจากหยุดจิตมันหยุดพอเห็นอย่างนั้นจากนั้นความภาคความเพียรมันไหลเข้ามาเมื่อเรามีความภาคความเพียรพาเดินจงกรมนั่งภาวนาปฏิบัติปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นนับวันจิตของเราละเอียดว่าโอละเอียดเข้าสักวันหนึ่งจิตก็รวมตัวเข้าสู่ความสงบนั่นพอจิตรวมตัวเข้าสู่ความสงบแล้วประพัสระไม่ดังจิตตั้งภิกขเวพระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมเริ่มประพัสสอนคือจิตแต่ตั้งแต่เดิมมันเลื่อมมันสว่างสวยสุขสว่างสวยเฉพาะของมันเองแต่ก็เพราะอาศัยกิเลสเพราะอาศัยอารมณ์เรื่องราวมาครอบงำจิตมันก็เลยมีแต่ความมัวหมองมีแต่ความขุ่นมัวแต่นั้นไม่ใช่จิตแต่พอสิ่งเหล่านั้นเบิกหลุดออกไปจากจิตไปนั่นน่ะจิตแสดงตัวตนออกมาอย่างชัดเจนมีแต่ความสุขสว่างสวยธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้บทนึงก็ผุดขึ้นมาภายในจิตในใจว่านัตถิสันติบาลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีแต่ก่อนแต่ไกลนั้นเราสัมผัสกับลูกเรามีแสวงหาลูกที่น่ารักน่าชอบใจว่ามันเป็นความสุขเราก็แสวงหาลูกเสียงที่ไพเราะเพราะเพียงมันจะมีความสุขเราก็แสวงหาเสียงหากลิ่นหารสตามความคาดหมายด้วยลุ่มหลงบัวเมาทะเยอทะยานดิ้นรนไปตามกรรมคุณทั้งหลายอยู่ตลอดมันได้มามากน้อยขนาดไหนมีความสุขมีความชื่นชมยินดีขนาดไหนจะมาเปรียบเทียบกับความสุขที่มันปรากฏอยู่ภายในจิตในใจจากความสงบนี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยพอเห็นในเช่นนี้แหละภาษิตที่กล่าวไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังมันสว่างจ้าภายในจิตในใจเชื่อมั่นลงไปในธรรมของพระเจ้าจากนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั้นจะไม่ลังเลคำว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยที่เคยครอบงำจิตเลยนะทำอะไรก็ลังเลเลลูกๆคำๆหาความจริงจังหาความหนักแน่นไม่ได้จากนี้ไปมีแต่การทุ่มเทมีแต่ความหนักแน่นเพราะมันมีฉันทะขึ้นมาแล้วมีฉันทะคือความพอใจความพอใจในอัตในธรรมความพอใจต่อข้อปฏิบัติเพราะไม่เห็นผลจากการปฏิบัติแล้วจากนี้เมื่อมีฉันทะแล้วเราจะปฏิบัติทุ่มเทยังไงจะเดินจงกรมทั้งคืนนั่งทั้งคืนปฏิบัติทั้งวันมันก็ไม่ได้ให้ความหมายเลยว่าเป็นความยากเป็นความลำบากเพราะมันมีฉันทะความพอใจที่จะทำนั่นไอการทำของเรามันจึงไม่มีความหมายเลยว่ามันยากหรือง่ายมีแต่ความพอใจอย่างเดียวเหมือนกับคนที่เขามีความพอใจที่ดูหนังดูละครน่ะเขานั่งดูหนังดูละครทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไม่ได้ลุกไปไหนเลยแป๊บเดียวแต่นั้นมันสว่างแล้วเขาไม่ได้ว่าที่เขาไม่ได้หลับได้นอนนั้นเป็นความทุกข์เป็นความยากเป็นความลำบากแต่เขาหาเขามีความแต่พอใจที่จะดูเขาจึงไม่ได้ให้ความหมายเลยว่าทั้งคืนที่เขานั่งดูหนังไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้ไปไหนเราเป็นความทุกข์ความยากความลำบากพวกเราก็จริงกันเมื่อเรามีฉันทะในการประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติไปมากน้อยขนาดไหนก็ตามทำได้อย่างสะดวกทำได้อย่างราบรื่นคนอื่นจะมองเราว่าเป็นความทุกข์ความยากความลำบากขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ให้ความหมายนั่นเลยว่าเป็นความทุกข์ความยากความลำบากมีหากมีแต่ความพอใจมีแต่ความพอใจมีแต่ความภาคความเพียรมุ่งหน้าในการทำไปเรื่อยๆจิตมันก็มีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งสงบแนบแน่นแนบแน่นเป็นปกติของจิตจิตมีแต่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบหนักแน่นมั่นคงเป็นพื้นฐานของจิตแล้วจากนั้นเอ้าเราจะดำเนินในทางปัญญาเราจะมาคิดพิจารณาทางด้านปัญญาก็เพราะจิตที่มันมีสมาธิค คือความตั้งมั่นความหนักแน่นไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่มาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปนั้นเพราะนั้นเมื่อปัญญาเมื่อสมาธิมันหนุนปัญญานั้นปัญญาออกไปคิดพิจารณาขี้คายแยกแยะไต่ตองอะไรนั้นน่ะมันคิดขี้คายออกไปมีแต่ความสว่างสวยมีแต่ความชัดเจนมีแต่ความแยกคายในการคิดพิจารณามันมีความสงสัยเครือบแคลงไม่รู้แจ้งอะไรมันก็เปิดออกมาเห็นชัดเห็นชัดพิจารณาอะไรก็ชัดเจนพิจารณาอะไรก็ชัดเจนไอ้ความมืดบอดความบัวเมาสงสัยนับวันจะหลุดออกไปนับตั้งแต่การพิจารณาร่างกายนั่นแหละเห็นไหมล่ะสัตว์โลกเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็บัวเมาลุ่มหลงในร่างกายนี่แหละยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในยึดไอ้บอกว่าเป็นอัตตาตัวตนพอเป็นตัวเราก็มีของเรานี่แหละตัวเรามีเราก็มีของเราไอ้ไหนคนของเราไอ้นี่ของเราคนนั่นของเราคนนี้ของเราพอมีตัวเรามีของเราแล้วเราก็ไปตั้งความปรารถนาว่าให้มันอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นหรือต้องการเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้แต่พอมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาแต่สิ่งเหล่านั้นแหละเขาไม่ได้รู้ว่าเราอยากจะเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราไม่รู้ว่าเราจะไปเสกสรรปั้นแต่งเขายังไงแหละพอเขาเป็นอะไรเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอยู่อย่างนั้นพอมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันความเป็นเช่นนั้นเองมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราเองนั่นแหละเป็นผู้ทุกข์นั่นเห็นไหมล่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงควรต่อการขี้คายการพิจารณาเราจะขี้คายพิจารณายังไงเอาปัญญามีไว้ไปใช้อะไรได้ถ้าไม่ออกมาใช้มันก็หัวหลักหัวตอเท่านั้นแหละถ้าเราออกมาใช้มันก็เป็นประโยชน์แก่สรรสาระต่อเราเองเอาออกมาใช้พิจารณาลงไปพิจารณาลงไปที่กายนี่แหละมันหลงมันมืดบอดเพราะร่างกายเนี่ยดูที่ร่างกายของเราที่เราเสกสรรปั้นแต่งว่าเป็นคนเราเป็นเราเลยนะเป็นของเราเราเป็นนางเขียวนางกอนางแดงนางเขียวอะไรต่ออะไรนะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเนี่ยมันเป็นยังไงดูลงไปสิดูลงไปพิจารณาตามสภาพความจริงก็ไม่แหละไม่ต้องไปฝืนความจริงความจริงก็ไม่เป็นอย่างไรลองพิจารณาลงไปอย่างนั้นเอาความจริงก็ไม่เป็นอย่างไรเราดูสินับวันกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาผ่านมาเนี่ยแม้เราจะไปติดบังความเป็นตระกูลโสโครกก็ไม่ขนาดไหนด้วยการตกแต่งด้วยการชำระก็ตามเนี่ยตื่นเช้ามาก็ต้องมีการชำระมีชำระขัดสีฉวีวันมีการตกแต่งตะแป้งทาคิ้วทาปากทาแก้มอะไรต่ออะไรต่างๆนานาตกแต่งกันเหน็ดเหนื่อยเพราะการตกแต่งหมดทรัพย์สินไปเพราะการตกแต่งนั้นเพราะการเพื่อมาปิดบังเอาอสุภะปิดบังเอาความปฏิกูลโสโครกไม่ให้มันแสดงตัวตนออกมาแล้วปิดมิดไหมล่ะแต่งมันขนาดไหนก็ตามมันยังคอยแสดงแต่ความปิติกุลโสโครกออกมาแม้กระทั่งกลิ่นมันก็น่าสะอิดสะเอียนสีสันรูปร่างลักษณะก็คงคอยแต่จะน่ารังเกียจทั้งนั้นแหละขนาดเราตกแต่งนะขนาดเราปิดบังนะและถ้าเราไม่ตกแต่งดูดิคนเราไม่ตกแต่งไม่ชำระสะสางหรือกายนี้ดูดิสักระยะหนึ่งเป็นยังไงกลิ่นนี้เข้าไปใกล้เลยกันมันจะบุกหักนี่นะเป็นไงนั่นน่ะกินมันน่าสิอิสเอียนขนาดไหนรูปลักษณะก็กระมอมกระแมมแล้วน่าสิอิสเอียนแม้เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านขนาดไหนมาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้ชั่วระยะหนึ่งก็ส่งตกแล้วเป็นที่น่ารังเกียจแล้วแล้วนับวันที่มันแสดงตัวตนออกมาก็แสดงความน่ารังเกียจยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งหมดลมหายใจเขาออกหล่อเลี้ยงไว้อ่ะพอหมดลมหายใจเขาออกที่หล่อเลี้ยงเรือนกายนี้แล้วสภาพความเป็นจริงที่มันแสดงออกมามันเป็นยังไงพิจารณาลงไปดูคนเราเมื่อไม่มีลมหายใจแล้วสัก3วันเป็นยังไงสัก7วันเป็นยังไงไอ้ดวงตาที่พวกเราเคยเสกสรรปั้นแต่งว่าแหมมันดำแววาวเป็นเงาเป็นมันวาวเงาวาวนั่นน่ะมีความแจ่มใสสวยงามมันก็เริ่มมัวเริ่มขุ่นมัวขึ้นมาจนกระทั่งล้นปิ้นล้นทะลักเหลือกถลนออกมาจากนอกหนังตาน่ะเหลือกถลนออกมาขนาดไข่ห่านู่นน่ะนั่นมันน่ายินดีพอใจไหมล่ะมันน่าสะอิดสะเอียนขนาดไหนส่วนลิ้นที่เราเคยว่ามันอ่อนนุ่มมีลิ้นมีปากห่อหุ้มไว้มันก็ขึ้นอืดล้นทะลักออกมานอกลิ้นมีปากเต็มคับปากออกมาน่ะขนาดกำปั้นน่ะ นั่นมันเป็นยังไงสภาพจริงของมันหน้าสิกิสิเองขนาดไหนไอ้ผิวหนังที่เราเคยมองคือเศษสันปั้นแดงว่า มันมีน้ำมีนวลขาวผ่องเป็นยองใยสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปในทางสีสันก็เริ่มกระดำกระด่างเขียวเขียวแดงแดงดำดำไปจนกระทั่งเริ่มถลอกเริ่มถลอกปอกเปลือกออกไปนั่นเนี่ยเจออะไรมันเริ่มถลอกปอกเปลือกออกไปขึ้นเอือขึ้นมาขึ้นอืดผุพองขึ้นมาจากนั้นก็เริ่มแตกปีออกมาพอเริ่มแตกปีแล้วสิ่งที่ถูกมันห่อหุ้มไว้ถูกหนังนี่ห่อหุ้มไว้มันก็เริ่มล้นทะลักออกมานอกหนังแล้วมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมีตับไตไส้พุงต่างๆล้นทะลักออกมาเต็มเกินกลนไปทั่วสารพางร่างกายอันนี้เป็นที่ยินดีพอใจของหนอนของแมลงวันต่างๆนอนเจาะชัยตามอวัยวะต่างๆเต็มไปทั้งเรือนกายแมงวันหัวเขียวตอมหึ่งไปทั่วละสารพางร่างกายนี้พิจารณาลงไปดูมีส่วนไหนว่ามันสวยไม่งามพิจารณาลงไปดูว่ามันมีส่วนไหนเป็นเราจากนั้นเราดูเข้าไปมันกระจายไปเรื่อยมันกระจายแปรเปลี่ยนไปเรื่อยผุพองเน่าไปเรื่อยๆจากนั้นมาเอาจากธาตุไฟคือความอบอุ่นที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายไว้เนี่ยจากไฟอบอุ่นจากไฟเผาผลาญย่อยอาหารมันก็กระจายออกไปหลุดออกไปแล้วจากนั้นธาตุลมที่ลมหายใจเข้าหายใจออกมันหลุดล่วงออกไปจากร่างกายธาตุลมกระจายออกไปสู่ธาตุลมเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำไอ้ธาตุดินธาตุน้ำมันก็เริ่มผุพองเริ่มแตกกระจายไปธาตุน้ำเอิบอาบเจืองดองไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำมูดน้ำคูดต่างๆจากนั้นท่านในน้ำต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็กระจายก็ไปสู่ธาตุน้ำเองนั่นเหลือแต่ส่วนที่เป็นแข็งๆเป็นธาตุดินอันนี้กระดูกเป็นต้นมันก็เริ่มแตกผุพังแตกปีกระจุยกระจายออกไปสู่ธาตุดินเห็นไหมรวมความแล้วกองธาตุกองขันเนี่ยมันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งมารวมกันด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพียงชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีก็อาศัยจิตนี้แหละเข้ามาอาศัยเกี่ยวข้องกับเขาชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีอย่างนั้นเราก็ไปเสกสรรปั้นแต่งว่ามันเป็นเรานะเป็นของเรานะไม่เป็นหญิงเป็นชายนะเป็นของน่ารักน่าชอบใจนะเป็นของน่ายินดีนะเสกสรรปั้นแต่งไปอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่รู้หรอกว่าแล้วมันเป็นเราเป็นเขามันเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันรู้แต่ว่ามันเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราจึงจมอยู่ในกองทุกข์ตามที่ว่ามันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาไม่เป็นไปดังที่เราต้องการนั่นแหละวนเวียนอยู่ในกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาพอเรามาพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วอ่ะมันแท้จริงแล้วมันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาอาศัยเราเนี่ยคือจิตคือผู้รู้เนี่ยคือธาตุรู้เนี่ยมาอาศัยเกี่ยวเนื่องกับเขาอยู่อย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีจากนั้นก็แยกออกไปซิพอเราเห็นชัดเจนว่าเรามาอยู่กับเขาเรามาอยู่กับเขาอยู่ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเนี่ยแต่เขาไม่ได้เป็นเราเขาไม่ใช่ตัวเราเขาไม่ใช่ของเราแต่เรามาอาศัยเขาช่วงระยะหนึ่งขณะที่เรามาอาศัยเขาเราจะเอาประโยชน์จากอะไรจากเขาได้ล่ะมาอาศัยอยู่กับเขาช่วงระยะหนึ่งรีบเร่งเอาประโยชน์จากเขามาเสียแต่แบบนี้เอามันมารวดรีบเร่งขวนขวายในการสร้างอัดสร้างทำในการประพฤติปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นจากนั้นความภาคความเพียรความมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติมันก็ทุ่มเทมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาเป็นต้นประพฤติปฏิบัติสะสมไปประพฤติปฏิบัติสะสมไปจิตเบิกบานขึ้นจิตแจ่มใสขึ้นจิตผ่องใสขึ้นนับวันที่การประพฤติปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายซึ่งเราเอาร่างกายของเรานี่แหละมาเป็นเครื่องมือเอาร่างกายนี่เรามาแปลงเป็นปุ๋ยมาแปลงเป็นธรรมนั้นก็ไหลเข้าสู่จิตสู่ใจนับวันจิตใจมีความเบิกบานจิตใจมีความผ่องใจจิตใจมีความมีความสงบจิตใจมีความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดมันเบิกบานขึ้นมาในกองอัดกองธรรมเรื่อยเราก็ประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยมันสะสมเป็นอัดเป็นธรรมเข้ามาเรื่อยไปเนี่ยวันไหนพิจารณาก็ได้ผลวันไหนพิจารณาก็เห็นชัดเจนไม่ว่าจะพิจารณาในส่วนรูปธรรมคือร่างกายพิจารณาเห็นชัดเจนว่าเป็นอสุภะอสุพังพิจารณาในส่วนนามธรรมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้มันต้องแปรเปลี่ยนไปด้วยการพิจารณาของเราก็ชัดเจนไปเรื่อยชัดเจนไปเรื่อยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็ปล่อยวางไปเรื่อยปล่อยวางไปเรื่อยสักวันหนึ่งมันปล่อยวางหลุดสิ้นออกไปจากจิตจากใจเพราะความรู้แจ้งขึ้นมา พราะความรู้แจ้งขึ้นมาวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปทันทีเลยมันวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างกองทุกข์ทั้งหลายอะไรไอ้กองเศร้าหมองกองเดือดร้อนอวิชากิเลสทั้งหลายมันวางหมดสิ้นจิตถึงซึ่งความบริสุทธิ์เวลาใดขณะใดสถานที่ใดก็ตามประตูมรรคผลเปิดต้อนรับโดยทันทีแหละไม่มีใครไปห้ามได้หรอกไม่มีใครไปเบรกอยู่แล้วตอนนี้พอสะสมเข้าไปมันเต็มจิตเต็มใจในขณะใดเวลาใดนั่นประตูมรรคผลเปิดต้อนรับทันทีแหละเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเต็มในวันเพ็ญเดือน6ประตูมรรคผลนิพพานก็เปิดต้อนรับท่านพระสงฆ์สาวกอรหันต์นั้นแต่ละท่านแต่ละคนเต็มในวันนั้นในชั่วโมงนั้นในสถานที่นั้นประตูมรรคผลนิพพานก็เปิดต้อนรับท่านทันทีแต่กว่าท่านจะเต็มนั้นท่านก็สะสมมากี่ภพกี่ชาติปราบผู้ปฏิบัติสะสมมาเรื่อยๆ เข้าสู่ใจนั่นพอสะสมเข้าสู่ใจสิ่งที่สะสมก็ไปสู่ใจนั่นแหละก็เป็นบุญเบกตะบุญญาตาดังที่ได้กล่าวภาษิตขึ้นมาในเบื้องต้นว่าบุญเบกตะบุญญาตาเอตัมมังขรุตมังการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนนั้นเป็นมงคลในสูงสุดเพราะนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยการดำเนินชีวิตของพวกเรานับตั้งแต่วันเกิดมาแล้วมันก็อาศัยบุญเบกตาบุญญาตาตัวนี้แหละให้ผลมาตั้งแต่วันเกิดจำแนกแจกแตกต่างจำแนกให้พวกเราต้องหยาบละเอียดปานนี้แตกต่างกันทั้งที่แต่ละคนแต่ละท่านก็ปรารถนาเหมือนกันเนี่ยคนเราได้เกิดขึ้นมาเนี่ยอยากเกิดขึ้นมาเป็นคนสวยงามทั้งนั้นแหละอยากเกิดมาเป็นคนเฉลียวฉลาดอยากเกิดมาเป็นคนร่ำรวยแต่แล้วทำไมเกิดมาเป็นคนสวยงามไม่เท่ากันร่ำรวยไม่เท่ากันเฉลียวฉลาดไม่เท่ากันล่ะแม้ถ้าเกิดขึ้นมาในพ่อแม่เดียวกันมีลูก 2-3 คนมันยังเกิดมาสวยงามไม่เท่ากันเลยบางคนเกิดมาสวยงามบางคนเกิดมาขี้เลี้ยวขี้เลจนบางเคยเกิดมาพิกลพิการก็มีเห็นไหมล่ะทั้งที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาแต่มันก็ไม่ได้ดังที่เจ้าของปรารถนาหรือไม่ปรารถนาแหละแต่มันได้ด้วยอำนาจแห่งบุญเบกตะบุญญาตาบุญที่เราได้สั่งสมไว้นั่นแหละมันก็ให้ผลเรามาให้ผลเรามาเรื่อยเรื่อยเราก็ประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมไปเรื่อยเพิ่มเติมไปเรื่อยมันก็ให้ผลส่งเสริมไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งว่ามันเต็มภูมิยามใดก็ตามเดี๋ยวประตูมรรคผลนิพพานเปิดต้อนรับเราแต่ถ้าหากมันยังไม่เต็มมันยังไม่เต็มตราบใดก็ตามแม้เราจะท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่มันก็อาศัยบุญเบกตะบุญญาตานี่แล้วมันก็ส่งเสริมเราส่งเสริมเราตั้งแต่วันเกิดแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตของพวกเราการประกอบกิจการงานอาชีพการทำมาหากินการดำเนินชีวิตของพวกเราอย่างไรก็ตามไอ้ความได้ความไม่ได้ความได้มากได้น้อยมันก็อาศัยบุญเบกตะบุญญาตาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมเราไปเรื่อยๆเห็นไหมล่ะบางคนนั้นมีความสามารถมากการทำงานทำการอันเดียวกันมีความสามารถกว่าอีกคนหนึ่งแต่ยังความเจริญความก้าวหน้าก็ยังแพ้คนที่มีความสามารถน้อยก็เพราะไอ้คนที่มีความสามารถน้อยเนี่ยแต่เขามีบุญเบกตะบุญญาตาเยอะเขาก็เลยมีความเจริญก้าวหน้าเหนือเราก็เหมือนกับคนที่ฝากธนาคารไว้เขาฝากธนาคารไว้เยอะเขาเลยได้ดอกเบี้ยมากแล้วถึงแม้เขาจะได้เงินเดือนในปัจจุบันน้อยแต่มาบวกกับดอกเบี้ยเขาไม่ก็มีได้มากแต่พวกเรามีเงินต้นไว้น้อยแต่เราก็ได้ดอกเบี้ยน้อยแต่เราได้เงินเดือนปัจจุบันมากก็ตามแต่พอมาบวกกับดอกเบี้ยแล้วนิดเดียวแค่หางอึ่งแต่คนที่เขาฝากไว้เยอะก็มีบุญเบกตะบุญญาตาเยอะเลยเขาบวกกับความสามารถในภพนี้ชาตินี้ก็เลยเพิ่มพูนมากเป็นหางจระเข้ไปหน่อยก็เลยมีแต่ความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆไปนั่นน่ะเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละมันให้ผลอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้สาบสูญไปไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าถ้าหากใครได้สั่งสมไว้มันเป็นมงคลที่สุดเป็นมงคลของชีวิตในมงคล38ประการถ้าหากพวกเรามีสะสมมาแล้วนั่นมันจะให้ผลเราตลอดเวลาปฏิเสธไม่ได้หรอกแต่ถ้าพวกเราไม่ได้สะสมไว้น่ะไม่มีบุญเบกตะกตบุญญาตาแล้วอยากได้สารแสนอยากได้ดิ้นรนยังไม่เถอะดิ้นรนไปก็ตายเต่ามันหาอะไรมันเป็นแก่นสารสาระหาอะไรมีความเจริญงอกงามไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่ได้มาล้นแต่ได้มาด้วยการสร้างด้วยการสะสมมาเสียก่อนไม่ใช่ได้มาแบบเสกแบบเต่านี่ไม่ใช่ได้มาลอยตกมาจากฟากฟ้ามันไม่มีหรอกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้นแต่มีสาเหตุเป็นที่มาเท่านั้นแหละมันไม่มีผลใดเลยเกิดขึ้นมาลอยๆล้วนแต่ผลมันมาจากเหตุตอนนั้นเนี่ยเมื่อผลที่เกิดขึ้นมาของเรามันก็มีเหตุนี่ก็คือเหตุจากการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนก็เหตุให้ผลมาเรื่อยๆเป็นความสมปรารถนาแต่ถ้าคนไม่ได้สร้างอยากแสนอยากมันก็ไม่ได้แหละเหมือนกับว่ามีเรื่องเล่าไว้เรื่องนึงก็บอกว่ามีสามีภรรยาอยู่คู่นึงนะสามีภรรยาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาแต่นานทำมาหากินมาด้วยความขยันหมั่นเพียร ประกอบกิจการงานอาชีพมาขยันขนาดไหนหาอยู่หากินหาเช้าหาค่ำมันก็ยังทุกข์ยากอดจนอยู่ตลอดเวลาหามาไม่พออยู่พอกินหาเช้าดีหาเช้ากินค่ำก็ยังไม่พอกินไม่พอเลี้ยงค่ำหาค่ำจนเช้าก็ยังไม่พอกินเช้ามันมีแต่ความอดอยากขาดแคลนมีแต่ความขาดเขินอยู่ตลอดแต่ครอบครัวอื่นผัวเมียคนอื่นเนี่ยเขาหาไปรวยไปรวยไปรวยไปจนตั้งหลักตั้งฐานทั้งๆมีลูกมีเต้าต้องเลี้ยงดูเขายังมีหลักฐานแน่นหนามั่นคงร่ำรวยไปมากมายไกลกองทั้งที่กว่ามีอาชีพอันเดียวกันหาอย่างเดียวกันแต่เขาก็ร่ำรวยเอาแต่สามีภรรยาคู่นี้หายังไงขยันขันแข็งทั้งที่มีความขยันหมั่นเพียรแต่ก็ยังทุกข์ยากอดจนอยู่ตลอดเวลาหาอยู่หากินก็ไม่พอผลที่สุดไอ้เมียก็มาโทษผัวก็มาโทษเมียผัวก็มาโทษเมียว่าเมียเนี่ยไม่ได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนไม่มีบุพเพกตบุญญาตาไม่ได้สั่งสมมาไม่ได้ทำไว้ผลที่สุดเลยมาถูกลากเอาผู้ผัวจมไปด้วยไอ้เมียก็โทษผัวก็โทษเมียต่างคนต่างโทษจนไปโทษจะมาไม่ลงใจหาว่าอีกคนนึงมัดไม่ได้สั่งสมบุญเบมาไม่ได้สั่งสมบุญมาก็เลยฉุดล่างให้อีกคนหนึ่งจมลงไปด้วยให้คนหนึ่งทุกไปด้วยอดจนไปด้วยคนที่ถกเถียงไปถกเถียงมาหลายวันผ่านไปหลายวันผ่านมานี้แต่เรื่องถกเถียงอันเดียวกันนี่แหละไม่ลงใจคนที่สุดเลยอ้าวไม่ลงใจกันแล้วเลยมาสัญญากันเลยมาตกลงเอากันเลยอย่างนั้นเรามาเลิกกันดีกว่ายังไม่รู้ว่ามาเลิกกันดูใครไม่มีบุพเพกตบุญญาตาใครไม่ได้สั่งสมบุญมากันแน่เอาแต่ที่เรามาเลิกกันเถอะมาเลิกกันไปคนละทิศคนละทางไปเอาก็เลยตกลงว่าเลิกกันพอตกลงกันเลิกกันว่าแล้วก็แต่ก็อาศัยความเป็นคู่หัวตัวเมียกันมานานก็ยังมีความผูกพันกันอยู่ก็ยังมีความระลึกถึงกันอยู่ก็เลยเอามาก่อนอย่าเลิกกันก็มาสัญญิงสัญญากันซะก่อนมาตกลงกันซะก่อนว่าเอาถ้าเราเลิกกันแล้วถ้าคนไหนได้ดีได้ดีอย่าลืมอีกคนหนึ่งนะเอาด้วยความผูกพันด้วยความระลึกถึงกันอยู่ก็ยังมีข้อผูกมัดอยู่ว่าเอาถ้าเราแยกกันไปแล้วถ้าคนใดคนหนึ่งไปได้ดีได้ดีแล้วอย่าลืมอีกคนหนึ่งนะเอาเมื่อตกลงกันแล้วอย่างนี้แล้วไปเลยเยอะแลกไปเลิกกันเลิกก็แยกย้ายไปสามีก็ไปทิศหนึ่งทางไปหนึ่งยาก็ไปทางหนึ่งก็ไปหาเลี้ยงชีพไปกันไปนี่แหละต่างคนต่างไปหาเลี้ยงชีพหาอยู่หากินหาสร้างฐานะของตัวเองไอ้เจ้าเมียนั่นก็ไปแหละมันไปก็ไปหารับจ้างเขาไปหารับจ้างก็รับจ้างเขาที่โน่นรับจ้างเขาที่นี่เลี้ยงชีพไปตอนต่อมารับจ้างไปรับจ้างมาก็ไปรับจ้างอยู่ที่บ้านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็เลยรับเอามาเป็นคนใช้อยู่ในบ้านเมื่อมาเป็นคนใช้อยู่ในบ้านก็ทำงานทำการอยู่ในบ้านของเศรษฐีนั่นแหละทำความสะอาดบ้างทำครัวบ้างซักเสื้อผ้าซักอะไรต่ออะไรทำงานอยู่ในบ้านเศรษฐีอยู่ไปอยู่มานานวันมาเมียของเศรษฐีตายลงพอเมียเศรษฐีตายลงเศรษฐีเลยรับมาเป็นเมียซะก็เลยเป็นถกแกเมียไปเลยตอนนี้เห็นไหมล่ะพอเป็นถกแกเมียแล้วตอนนี้เสื้อผ้าอาภรณ์กับปานีตเครื่องตกแต่งวิจิตรงดงามมีกินอยู่ก็อุดมสมบูรณ์เมื่อมีการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเครื่องประดับตกแต่งมีความวิจิตรมีความงดงามมีความปานีตการกินอยู่ก็ดิบดีมันก็ผิวพรรณมันก็ผ่องใสผิวพรรณหน้าตาก็แจ่มใสขึ้นมาผลที่สุดสง่าราศีเพราะเถ้าแกเนื้อก็จับเป็นตัวตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้ากายปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะมีแต่สะแต่ราศีเพราะเถ้าแกเถ้าแกเนื้ออยู่ตัวอยู่ทั้งตัวนั่นก็ดำรงชีวิตมาในความเป็นเถ้าแกเนื้อมาเรื่อยมาไอ้เจ้าผัวแม่งก็ออกไปหารับจ้างเข้าไปรับจ้างที่ไหนก็ไม่มีใครเขาเอาไม่มีใครเขาเอาส่วนนี้ไอ้เงินทองที่ติดเนื้อติดตัวก็ไปซื้อกินเลี้ยงชีพไปผลที่สุดหมดเนื้อหมดตัวไอ้ทรัพย์สมบัติเสื้อผ้าที่ติดเนื้อติดตัวก็ไปขายไปแลกเปลี่ยนมาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตไปอยู่ไปวันหนึ่งผลที่สุดหมดเนื้อหมดตัวเหลือแต่ผ้าเปียวเนื้อแต่เสื้อผ้าที่นึ่งอยู่ชุดเดียวก็เลยไปขอทานเขากินขอทานเขากินบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินบางวันก็อิ่มบ้างบางวันก็ไม่อิ่มบ้างขอทานก็โซซักโซเทขอทานก็ไปหากินไปอยู่อย่างนั้นน่ะไอ้เสื้อผ้านานวันเข้ามันก็เก่าค่ำคล้าไปผลที่สุดก็ขาดวิ่นไปสกปรกโสโครกเป็นผ้าขี้ริ้วนุ่งผ้าขี้ริ้วขอทานก็ไปได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างร่างกายก็ผายผอมมีเป็นกระดูกที่โครงขึ้นปูโตมาเส้นเอ็นรัดเริงผิวพันธุ์มันก็เศร้าหมอง หน้าตาก็ห่อเหี่ยวบางวันก็เดินโซซักโซเซแทบไม่มีกำลังที่จะประคับประคองตัวไม่ได้กินบ้างหิวก็หายอดโซไปแบบนั้นแหละเดินโซซักโซเซขอทานเขากินเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งบ่ายคอยมาแล้วยังหาที่ไหนไม่ได้ยังไม่มีข้าวตกไปถึงท้องเลยไปถึงตะวันบ่ายแล้วจนแทบจะเป็นลมตายเดินโซซักโซเซเดินผ่านบ้านเศรษฐีไปไอ้เจ้าเมียเศรษฐีไม่เห็นเข้าเอ้าอีตาแก่นี่ผัวเรานี่ดูว่าตายทำไมผัวเรามันมาตกทุกข์ได้ยากขนาดนี้มันอดจนขาดแคลนโซทักโซเซมาถึงขนาดนี้เหรอแต่ไอ้เจ้าผัวมันจำเมียไม่ได้แล้วเพราะสง่าราศีว่าทำแกเนี่ยมันจับแล้วอย่าไปจำได้อะไรก็มองเมียด้วยความเกิดจำไม่ได้แหละไอ้เมียจำผัวได้ก็ด้วยเลยระลึกถึงไอ้คำสัญญาเก่าว่าใครได้ดีได้ดีแล้วอย่าลืมอยู่คนหนึ่งพอระลึกถึงสัญญาเก่าได้ไอ้เมียเศรษฐีก็เลยไปถามอีตาขอทานเอ้าตาเท่าแกมาหาขอเนี่ยแกหาขออะไรเลยต้องการอะไรเลยไอ้ตาเท่าไอ้ตาขอทานก็บอกโอ้ยนายเอ้ยผู้ข้าตั้งแต่เช้ามาจนถึงบ่ายคอยแล้วยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยขอข้าวผู้ข้ากินพอประทังหิวสักหน่อยนึงพอให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เถอะไอ้เจ้าเมียเศรษฐีเอาถ้าเช่นนั้นคอยสักครู่นึงนะเดี๋ยวเราจะจัดอาหารมาให้พอเมียเศรษฐีกล่าวยังไงก็อีตาขอทานเนี่ยยืนคอยอยู่หน้าบ้านไอ้เจ้าเมียเศรษฐีก็เข้าไปหลังบ้านเนี่ยก็ไปได้บักเกลือแล้วได้ฟักทองลูกบักใหญ่แล้วมาก็ตัดจุกออกเนี่ยตัดจุกออกนึกถึงสัญญาเก่านี่ว่าใครได้ดีได้ดีแล้วอย่าลืมอีกคนหนึ่งก็ไปตัดจุกออกแล้วฟ้านเอาไส้มันออกพอฟ้านเอาไส้มันออกแล้วก็เอาทองหยองเพชรนิ่งกินดายัดใส่เข้าไปยัดใส่เข้าไปแล้วเอาจุกแล้วปิดอย่างเก่าบอกว่าอีตาขอทานมันได้เพชรนินจินดาทองหยองไปนี่มันก็พอเลี้ยงชีวิตมันทั้งชาติเนี่ยไม่ต้องมาขอทานอีกต่อไปแหละถึงไม่เป็นเศรษฐีใหญ่มันก็พอเลี้ยงชีวิตของมันไปนั่นแหละก็เลยยกเอาฟักทองเนี่ยมาให้อีตาขอทานเอาไปตาเท่าแกไปหาที่ดิบที่ดีหน่อยเด้อไปต้มกินเถอะเด้ออีตาขอทานเนี่ยได้ฟักทองหนักตึ้งแบกมาเนี่ยแบกมานึกด่าในใจเลยโอ้ยตัวเองเนี่ยจะเดินตัวเป่ามันก็ยังจะเป็นลมตายโอ้ยอีห่าเอ้ยกูจะขอข้าวกินแล้วเกิดมือหนึ่งพอประทังหิวหน่อยมึงต้องทนในกรุงแบกฟักทองอยู่จะเป็นลมตายหลังจะหักตายนึกด่าไปในใจพอดีมีชายตัดฟืนแบกฟืนผ่านมาไปเลยไอ้อีตาขอทานว่าอ้าวอีตาเท่าแกมีลูกมีเมียจะเลี้ยงไปเอาฟักทองไปเลี้ยงต้มเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแกซะไปไอ้เราปากเดียวท้องเดียวขอทานเนี่ยขอข้าวเพราะกินประทังหิวไปหน่อยเดียวเท่านั้นแหละยกฟักทองอีตาขอทานต้มเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเป็นเศรษฐีไปเลยใช่ไหมอีตาเท่านี่ก็เลยขอทานต่อไปเนี่ยขอทานต่อไปโซซักโซเซต่อไปได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างวันต่อไปนานวันต่อมาขอทานผ่านมาบ้านประเศรษฐีอีกเอ้าเมียเศรษฐีมาเห็นเอ้าตายแล้ววันนั้นเองลูกฟักทองลูกบักใหญ่ทำไมมันยังมาขอทานอีกก็เลยไปถามอีตาเท่ามันจะไม่ให้ฟักทองแกลูกบักใหญ่แกไม่ได้ไปต้มกินเนอะอีตาเท่าโอ้ยนายเอ้ยนายเอ้ยผู้ข้าไปเดินตัวเป่ามันจะเป็นลมตายแล้วยังมันแบกฟักทองแบกไม่ไหวหรอกมันก็เลยให้อีตาชายตัดฟืนไปต้มเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันแล้วไอ้อีตาเมียเศรษฐีโอ้ยจะด่ามันเลยมันก็เปลืองน้ำลายเปล่าเหนื่อยเปล่าเขามันเสียไปแล้วด่ามันขนาดไหนมันก็ไม่ได้กลับคืนมาหรอกวันที่สุดแล้วปองใจเออไหนก็เสียไปแล้วเด้อเอาถ้าเย็นเช่นนั้นแกคอยสักคู่นึงนะเดี๋ยวเราจะไปจัดอาหารมาให้ไปเลยให้อีตาขอทานคอยยืนคอยอยู่หน้าบ้านไอ้เจ้าเมียเศรษฐีเลยเข้าไปในครัวก็ได้ใบกล้วยแล้วใบกล้วยใบตองใบบักใหญ่ก็ตักข้าวใส่ลงไปตักข้าวจากนั้นก็เอาอาหารอันอร่อยอันปานีตเนี่ยตักอาหารโปะลงไปในข้าวเสร็จแล้วเอาเพชรเงินจินดาทองหยองโปะลงไปในห่อข้าวนั่นแหละโปะลงไปเสร็จแล้วก็ห่อมันอย่างดิบอย่างดีแหละห่อแล้วก็เอาเชือกมามัดอย่างดิบอย่างดีอย่างปานี่ก็หิ้วมาให้อีตาขอทานน่ะไปหิ้วมาให้ก็ตาขอทานเอาไปเจ้าเอาห่อข้าวนี้ไปกินเด้อไปหาที่นั่งสบายๆที่ไหนมันสบายๆไปนั่งกินเด้อตาขอทานก็โดยขน้อยได้ห่อข้าวเขาหิ้วไปแล้วหิ้วไปก็เห็นสะพานข้ามแม่น้ำมันเย็นสบายลมพัดแม่น้ำวิวมันเย็นสบายเนี่ยโอ้ยก็ไปนั่งขัดสมาธินั่งอยู่ริมสะพานแก้ห่อข้าวแล้วแก้ห่อข้าวนั่งขัดสมาธินั่งริมสะพานสบายลมพัดสบายๆนี่ นั่งแก้ห่อข้าวแก้ไปแก้มาหลุดหลุดมือตกน้ำตำไปโอ้ยอดกินซ้ำอีตาหาเอ้ยมันห่อข้าวหลุดตกน้ำตำมันจะได้กินที่ไหนใช่ไหมล่ะมันก็เลยหาขอทานต่อไปอีกไม่ไหวว่ายังไงขอทานต่อไปได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างไปนั้นแหละขอทานต่อไปขอวันต่อมากับขอทานผ่านบ้านจะเศรษฐีอีกไอ้เมียเศรษฐีตายละอะไรวะให้ห่อข้าวบักใหญ่แล้วยังมาขอทานอีกก็เลยมาถามมีแต่ขอทานเอาวันนั้นฉันให้ขอข้าวแกไปแกได้กินหรือเปล่านะอีตาขอทานโอ้ยไม่ได้กินแล้วไปนั่งอยู่ริมสะพานแก้ห่อข้าวหลุดมือตกน้ำไปทำไอ้ดำเนียเศรษฐีอุ้ยอีตาเท่าหาเอ้ยกูจะด่ามึงก็ด่ามึงเปลืองปากเปล่ามันก็เบื่อเปลืองน้ำลายก็มันเสียไปแล้วเนี่ยแผ่นดินทั้งแผ่นมันยังไม่มีที่นั่งมันต้องไปนั่งไงมันริมสะพานริมสะพานมันตกน้ำตกท่าไปล่ะก็เลยโอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาปงใช่ว่าก็เลยเอาถ้าเย็นนั้นแกคอยสักครู่นะเดี๋ยวฉันจะห่อข้าวมาใหม่อีตาเมียเศรษฐีก็เข้าไปในครัวแล้วอาหารเอาข้าวมาห่อลงไปใส่ในห่อลงไปเศษนั้นไปดูเพชรนินจินดามีเท่าไหร่เอามันเหลือก้อนสุดท้ายแล้วเหลือกองสุดท้ายแล้วเพชรนินจินดาเนี่ยมีเท่าไหร่ขนมาหมดแล้วบ้านนี่ขนมาหมดห่อสุดท้ายแล้วกองสุดท้ายแล้วขนตะโปะลงไปในข้าวเนี่ยโปะลงไปก็มามัดห่อข้าวห่อข้าวอย่างดีแหละมัดห่อข้าวที่อยู่มาให้ตะขอทานเอาแกไปหาที่ดิบที่ดีที่สบายแล้วไปหานั่งริมสะพานตกน้ำมาไม่ได้กินไม่ให้อีกแล้วนะห่อนี้ห่อสุดท้ายแล้วนะต้องไปหาตกน้ำตกท่ามาเดี๋ยวมาขอทีหลังไม่ให้แล้วนะวะไปหาที่มันดิบที่มันดีที่มันสบายที่มันปลอดภัยเลยนั่งกินแม้เว้ยเออตะขอทานโดยด้วยขน้อยได้ห่อข้าวหิ้วไปแล้วหิ้วไปเดินไปชายเขาตีนเขาเลยโอ้ยลมพัดชายเขามันเย็นสบายขึ้นอย่างนี้ไหมหรอก็ลมพัดชายเขามีอะไรสบายเท่าลมพัดชายเขาวิวว่างามเนี่ยมีตอไม้บักใหญ่อยู่ข้างอยู่ตีนเขาตอนอีตาเท่าที่ปีนเข้าไปนั่งขัตมาอยู่บนตอไม้แล้วนั่งขัตมาตอไม้โอ้ยวิวสวยวิวงามแก้ห่อข้าวแล้วแก้ไปแก้มาห่อข้าวเปิดออกป๊าโถพองหยองเพชรยิงกินดามส่องแสงวุบวับวุบวับเข้าตาเนี่ยโอ้ยดีอกดีใจผู้ข้าเป็นเศรษฐีลุกขึ้นชัยโยกูเป็นเศรษฐีแล้วเต้นไปเต้นมาผ้าตกมาคอหักตายซ้ำหุ่ยจะหาก็เลยทิ้งเพชรนินจินดาอยู่บนตอไม้เนี่ยเอ้าพวกเราลองเนี่ยถ้าใครในที่นี้ถ้าจะได้สะสมบุตรเบกตาบุญญาตาเราไปหาเดินตอไม้นั่นดูมันได้เจอเนี่ยถ้าไม่มีบุตรเบกตาบุญญาตามันไปชนตอไม้คอหักตายอีกก็ไม่รู้เด้อวะนั่นแหละถ้าไม่มีบุตรเบกตาบุญญาตาให้ขนาดไหนมันก็ไม่ได้หลุดมือแหละแต่ถ้าได้สร้างไว้แล้วยังไงก็ตกใส่มือเราวันยังค่ำขึ้นยังรุ่งนั่นแหละเพราะนั้นการสั่งสมมาการเอากองทุกเนี่ยมาแปลงเป็นกองสุขสู่จิตเลยมาแปลงเป็นกองอัดกองทำเข้าสู่จิตสู่ใจแล้วมันให้สุขอยู่ตลอดเวลาให้สุขไปจนกระทั่งหมดภพหมดชาติมันไม่จนตอกไม่สุดทางตราบใดยังไม่ถึงประตูมรรคผลนิพพานแล้วมันจะให้ผลเราตลอดเวลาพระพุทธเจ้าพระองค์จึงกล่าวไว้ว่ามันเป็นมงคลอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราพาคนฉลาดแล้วให้พากันเดินตามรอยพระพุทธเจ้านั่นน่ะให้พากันอย่าจมอยู่ในกองทุกข์เหมือนกับคนที่ก็อยู่กองขยะเขามาจมอยู่กองขยะแล้วถ้าคนฉลาดอ่ะเขาเอากองขยะนั้นมาแปลงเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้เจริญงอกงามจนดอกออกผลมาให้เขาได้ชื่นอยู่อกชื่นใจคนฉลาดก็เช่นกันอยู่กองทุกข์เนี่ยกองทุกข์นี้มาแปลงเป็นอัตเป็นธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจมีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวังมีแต่ความเบิกบานตลอดเวลาเอาเรามาแปลงด้วยศีลสมาธิปัญญานี่เข้าสู่จิตสู่ใจเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วพากันน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญการแสดงธรรมมานั้นก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขออาศัยด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพตลอดทุกอานุภาพแห่งบุญส่วนทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วนั้นจงมาเป็นพลังอำนวยอวยชัยให้พวกท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขสวัสดีมีชัยในทุกการและทุกสถานที่แม้ปรารถนาสิ่งใดแล้วความปรารถนาทั้งหลายนั้นควรเหมาะควรต่ออัตตธรรมแล้วขอความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด